Салам, қадырлы доғалар. Бүгін бір доғанымыздың хаятында болан үткешік бір душышық хаққындағы шаятлығы үнісіңізі ықтияр беряс. Доғанымыздың шаятлығы шейлі башланяр. Бұл вақа өрән көп вақт болды. Эмма, шол күні та дүйін боланы ялы яқшы ятлаян. Мен институты күтарян елімді. Қышқыдыншы алыш күнлеріне чықып, сынақлары тапшырян вақта челі үйе барып келмегі қарар еттім. Отлы станциясына барып билет алдым. Отлы оғрамағына хәлі ене 2 сағат барды. Көче чықып айланмағы ісләмен шол ердәкі отырғычларың беріні барып отырдым. Көп кечмен яныма бір кіші бір же сумкасы білен келіп отырды. Вақты кечірмек үчін оңа сорақ бердім. Геплешсек, вақт чалт кечер дейп ойладым. Чынданам вақт, мен ойланымнан хен тез кечті. Хатта, ене бермегім керек болан сорақларым ділімді қалып кетті. Ол білен геплешенімді, ол Иса Месих дейін ады ділі алды. Мен хайран болып, бұр осларың пайғамбері ме? Сіз шу пайғамбері инаньяңыз ме? Түркмен болып ба дейдім. Оңа көрі ғазапым қозалды. Оның юзіне хемсеретесім келмен, оннан біраз ташлаштым. Ол болса, хатерчемлік білен. Сен хәзір меннен дәл, дженнеді түшмек мүмкіншілігіннен ташлаш яң дейді. Мен хайран болып, нәдіп дейп сорадым. Ол болса маңа, Иса Месихың ер юзінде келмегіннен мақсаты, Худайын гүнеккерлер үчін құрбанлығы ве халас кәрім дейіп икрар болан адам дженнеді Худай білен әбеді білі болмағыны айтты. Мен оңа, сіз айден зат сыр. Мен діңе Мухаммед пайғамберімізі қабыл едіян ве діңе ол бүйранларына бойын егіян дейдім. Ол болса маңа, боля, шондан соң өленіңді дженнеді дүшчегіңе инаньяң мы дейіп сорады. Мен нәмі дейжегімі білмен қалдым. Және оны енмегі қалиядым. Соң башқа сорақ бердім. Боля, мен Иса Месиха инанып, оңа иман кетірдім дейлін. Онда Иса Месих хақты білмен, ештмен, өліп кедені яқшы ве құдайлылықлы адамларың тағдыры нәмі боля? Олар хем шол сіз айдан дозаха дүшер ме дейдім. Егер белі болса, сіз инаньян Худай адалатсыз ве яман Худай екен дейдім. Ол болса гүліп тұрып, қануны білмен өлілер, қануннан да шарда хүкім едерлер дейді. Худайын қануныны білместен тұрып, гүне едерлер, қануна бақылан шықсыз, яғдайда хүкім едерлер. Қануны біліп тұрып, гүне едерлер болса, қанун бойынша хүкім едерлер. Ахрим, Кануны ешіден дәл, белгі кануны амал едіенлер Худайын өңіне ақланярлар. Еврейлерден башқаларда Худайын кануны йоқ. Эмма кануны білмен дұрып, тебігі яғдайда канун бюранларыны бержай етселер, өзлеріне өзлері канундыр. Бұ білен олар канун талапларыны өз үріклерінде языланыны көргізерлер. Оларың вұжданы хем мұңа шаятлық берер. Чүнкі оларың хаяллары, кә олары қаралияр, кә ақлаяр. Худай төверігіміздәкі әлем жаханны ярадышы білен білі, әр бір инсана вұждан хем берен. Әділ, шу вұждан олары Худайың барлығы хақта шаятлық бермегі керек. Шоңа көрі яшаян болсалар деймек, шоңа көрі яда, ақланярлар яда, хүкім еділерлер. Оның жоғабы маңа яқты. Яны отлы келіп, гитмегім керек болан вақт болып қалды. Шондан соң мен гиттім. Яны бұ сөхбет мені Худайы алып келді. Ол адамы башқа көрмедім. Яны Худай шол күні мені халас етмек үчін оны менің яныма алып келеніні анық білен. Әзізлер, төверігіңіздекі Худай перзентлері білен ділден сөхбетлешіп, яда біздің интернет сайтымыздан Худай хаятларында ішлен доғыларыңыздың хикаяларыны оқап көрін. Шонда Худай нәхілі мерхеметлі ве алада чекеніні шаят боляңыз.